Viața mea, drumea schimbat Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Dragi prieteni, bine v-am găsit! Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii Vieți Transformate și mă bucur să fim astăzi din nou împreună. Astăzi, în cadrul emisiunii Vieți Transformate, veți putea auzi o istorisire reală, o istorisire adevărată a unei vieți complet schimbate de puterea lui Dumnezeu. Cum spuneam într-unul din episoadele anterioare, orice om care îl întâlnește în mod personal pe Dumnezeu se schimbă radical. Viața acelui om se schimbă din temelii. Indiferent ce a însemnat viața aceea înainte de a-L cunoaște pe Hristos. Invitatul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate este domnul Petru Stanoievici. Locuiește în Timișoara, este căsătorit, are 4 copii. Domnule Stanoievici, bine ați venit la emisiunea Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Cum discutam înainte de a începe emisiunea, viața dumneavoastră a trecut prin momente, unele deosebit de neplăcute, altele foarte, foarte plăcute și foarte înălțătoare. Dacă vreți dumneavoastră să faceți o retrospectivă a vieții începând din perioada când nu-L cunoșteați pe Dumnezeu.
Da, îmi face deosebită plăcere ca cu această ocazie să depun mărturia personală a vieții mele schimbate. În urmă cu 12 ani L-am primit pe Domnul Iisus în inimă ca Domn și Mântuitor al meu personal. Vreau să vă spun că cu 28 de ani în urmă nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și vreau să vă spun că m-am căsătorit, căsătorie care a durat numai 3 ani și jumătate. În urma acestei căsătorii a rezultat un băiat, acest băiat care a crescut fără tată din cauza că din fragia de copilărie mă împrietenisem cu alcoolul, alcool care mi-a distrus viața și căsnicia.
Cum ați ajuns prieten cu alcoolul? Din familie se consuma sau prietenii, anturajul?
Vreau să spun că această căsnicie, care la prima vedere se părea că e destul de reușită, au început problemele și mi-am găsit refugiu în alcool. Am început la 23 de ani să mă joc. La început credeam că mânec necazul amarul, dar cu timpul anturajul în care mă învârteam a făcut din mine un dependent de alcool.
A fost un joc cu focul.
Periculos.
Un joc periculos.
Periculos. Vreau să vă spun că din cauza alcoolului prima mea căsnicie s-a destrămat și a rămas un copil care a fost încredințat mamei și a rămas un copil care a crescut fără tată, așa cum am spus. I-am plătit pensia alimentară până la vârsta de 18 ani. În urma divorțului, 4 ani de zile, întreprinderea la care am lucrat mi-a dat un apartament în care eu am locuit singur, fără ca soția să mă urmeze.
Vă întrerup puțin. În perioada când n-ați mai stat cu soția noastră și plăteați pensia alimentară băiatului, ați avut grijă de el și în alte feluri? Vreau să zic, v-ați interesat de el sau singura legătură a fost doar faptul că îi plăteați pensia alimentară?
Nu, mărturisesc că mă interesam de creșterea copilului și chiar de comun acord cu fosta soție și soacra, care și la ora asta e în viață, am convenit ca băiatul să fie dat la grădiniță respectivă primele clase primare să fie făcute în limba germană. Așa că fiul meu a absolvit liceul în limba germană și am continuat să mă îngrijez de el și atunci, după ce a terminat liceul, să îi găsesc un loc de muncă și alături de mine, în întreprinderea unde eu am lucrat 18 ani de zile. Vreau să spun că la 4 ani după ce m-am despărțit de prima soție din cauza alcoolului, am reușit să o cunosc pe actuala mea soție. Ne-am luat din dragoste. Vreau să vă spun că i-am mărturisit de la început faptul că eu am mai fost căsătorit și că am un copil și plătesc pensia alimentară. În schimb, adevărul nu l-am spus până la capăt. Nu știa că eu sunt dependent de alcool. Nu știa că eu sunt un rob alcoolului. Eram robit de această patimă. Și de-abia după ce ne-am cununat, vreau să vă spun că timp de un an de zile am trăit în concubinaj, neputându-ne cununat din cauza că nu era terminat divorțul cu prima soție, atunci mi-am arătat adevărata față, să spun așa. Am început să-mi dau drumul iar ca și înainte și după 10 ani de căsnicie cu a doua soție, din cauza alcoolului am ajuns iar în pragul divorțului. Vreau să vă spun că în ziua când trebuia să mă prezint la tribunal, cu o zi înainte de fapt, am convenit cu soția mea să nu ne prezentăm în fața instanței, ci să încerc să iau un tratament medical la domiciliu. Era vorba de dezalcoolizare. Întreprinderea la care eu am lucrat 18 ani de zile pe diferite posturi, în diferite funcții, de data asta eram tehnolog normator. În mai multe rânduri am promis soției că o să încerc să mă las de alcool, dar am încercat în nenumărate rânduri. Promisiunea mea nu putea fi ținută decât o săptămână, maxim două, haide trei, dar mai mult nu. Și atunci ea mi-a sugerat să mă internez la Jebel pentru dezalcoolizare. Aflându-mă acum în pragul destrămării cele de-a doua căsnicii, i-am spus, știi, odată ai spus către mine să mă internez la Jebel dacă n-am puterea să mă abțin de la alcool. Acum i-am spus, hai nu să mă internez la Jebel sau de la întreprinderea unde lucrez, că uite, normatorul, cel care ne normează, vine de la dezalcoolizare, și să iau ceva tratament la domiciliu, lucru care am și făcut. Am mers la un doctor, am fost consultat și în urma discuțiilor avute, fără să-mi facă analize, mi-a tras atenția că e periculos să-mi administreze antalcool fără ca să am niște analize. Am consimțit, am spus că pot să dau un scris, că am o sănătate de fier și nu mi se întâmplă nimic. Am început să iau pilula ajutătoare. În fiecare dimineață, lângă ceașca de ceai sau cafea, o pită unsă, cum se spune în Banat, după treaba asta trebuia să înghit acea pilulă, care să mă ajute ca în timpul zilei, dacă încerc să duc sticla sau paharul de alcool la gură, să mi se facă rău, să primesc alergie. Vreau să vă spun că aproximativ două săptămâni am continuat să iau această pilulă, dar mi-era frică să probesc, să văd ce se întâmplă cu mine dacă o să duc paharul la gură.
Medicul nu v-a spus ce puteți păți, ce vi se poate întâmpla în caz că...
Mi-a spus să nu mă joc, să nu încerc. Ar fi de dorit să nu am această experiență. În orice caz, vreau să vă spun că într-o anumită împrejurare m-am întâlnit cu două persoane care m-au rugat să le însoțesc într-un local, o terasă mai selectă, unde se servea bere străină, și au fost foarte surprinse atunci când ne-am pus la masă și au văzut că și eu consum bere ca și ele două. Știau că eu sunt consumator numai de tării, vodcă, coniac, monopol, rom, tot ce arde, tot ce rupe, nu beam bere sau vin. Și vreau să vă spun că n-am apucat să beau jumătate de pahar de bere, că am simțit așa o senzație atât de ciudată, a început să mi se îngreuneze respirația, să am încărim pe corp, începeau să mi apare pete. o senzație cumplită de vomă. M-am scuzat la cele două persoane și am mers la toaletă și când m-am privit în oglindă, am văzut că albiața ochilor era roșie. Așa de tare m-am speriat că am ieșit afară și m-am scuzat de la ele și am plecat în fugă, în grabă acasă, să ajung înaintea sosirii soției de la servici.
Soția credea că urmați tratamentul.
Vreau să spun că nu știu dacă s-a înțeles că în urma discuției cu soția, înaintea așa acelei tentative de divorț, deci de a merge la proces, soția și-a retras acțiunea de divorț și crezând că eu am dorința sinceră, de fapt o și aveam această dorință de a mă lăsa de alcool, să nu ajung să o iau din nou de la lingură, să se ducă a doua căsnicie de râpă. Vreau să vă spun că eu atunci când eram treaz, lucru care era foarte rar, zilnic trebuia să iau cel puțin o jumătate. Vreau să vă spun că îmi părea rău, regretam, era rușine de mine, de soție, de vecini, de colegi uneori. Vreau să spun că nu eram un specialist nu știu cât de mare la locul de muncă, dar eram apreciat de conducere. Dar începusem deja și la locul de muncă să consum alcool. Mă învârteam într-un anturaj din care nu puteam să scap. Lucrând ca tehnolog normator a unei secții sculărie dintr-o mare întreprindere timișoreană, vreau să vă spun că nu că luam bani sau să fac avere din ceea ce eu dădeam ore enormă nemeritate unora, dar pentru băutură, pentru un par, pentru un chef, se ducea nu mai vreau să mă continui acest episod urât, că mi-e rușine și... În orice caz, anturajul în care mă învârteam era foarte greu de evadat din el.
De multe ori anturajul și prietenii sunt ca un sac de pietre în spatele nostru, mai ales prieteniile rele.
Da.
Ca o greutate de care parcă nu putem scăpa.
Așa e. Atunci când vă spuneam că luam acele pilule care să mă ajută să mă las de alcool, vreau să vă spun că prietenii continuau în fiecare zi, după orele de program, măi, hai să mergem la una mică, dai o jumate, azi eu, mâine tu, poi mâine celălalt, așa, cinste din asta țigănească. Și vreau să vă spun că încă din acea perioadă, prietenii mei mai în glumă, mai în serios, spuneau, băi, ce tu nu mai bei, te pomenești că te pocăiești. Da, de unde? Eram așa de departe de treaba asta cu pocăința și... Dar așa-s oamenii și de îndată ce vrei sau încerci să trăiești altfel decât ei, imediat gândul îi duce acolo că tu vrei să te pocăiești, că pocăiții nu beau, știu ei.
Și vreau să... Deja creștea presiunea pentru că neacceptarea din partea grupului sau mai mult decât atâta batjocura crește presiunea interioară.
Așa e. Vreau să vă spun că am început să arunc acea pilulă, deci după ce mi s-a făcuse rău atunci, am venit acasă, m-am culcat după masa acelei zile, am ajuns înaintea soției și a venit ea de la lucru, dar nu știa, credea că are un soț care s-a dat pe brazdă, e cu minte, s-o odihnește. Nu știa, nu bănuia că eu mă aflu în pat cu rolourile trase din cauza că încercasem marea cu degetul și mi-era rău. M-am sculat seara pe la 8 așa și nu i-am spus nimic, îmi revenisem, dar vreau să vă spun că începând în dimineața zilei următoare, acea pilulă a început să ia drumul grădinii vecinului care de vis-a-vis. O aruncam pe geamul de la bucătărie, tare de tot să ajungă până peste drum, să nu cumva să cadă pe trotuar atunci când plec cu soția la lucru,
s-o vadă din greșeală.
Să călcăm pe ea și să întrebe ce-i cu pilula asta. Că era măricic așa, cam cât e unghia de la degetul mare. Și vreau să vă spun că treaz fiind, Am aruncat în prima zi, a doua zi și în continuare le aruncam aceste pilule și după aproximativ 2 săptămâni, la insistențele prietenilor mei cu care ani de zile am consumat, am mers la una mică și am văzut că pilulele nu-și mai aveau efectul, am putut să beau în liniște. Și am băut până seara târziu, am mers acasă, nu vreau să vă spun, că nici n-aș ști să vă spun, încercați să vă imaginați o soție care cu o lună înainte și-a retras acțiunea de divorț să te vadă în starea în care am fost eu în acea seară. M-a văzut, nu mi-a spus nimic, vreau să vă spun că tot eram, eu eram acela, revoltatul. Că dacă nu-ți convine cu mine, așa, casa e a ta, mașina e a mea. Mă pricepeam grozav eu să împart lucrurile, eu eram legea, amarul meu. Vreau să vă spun că dimineața când m-am trezit, mi-era rușine, așa cum am spus și n-aș dori să mă repet, mi-era rușine de soție, mi-era rușine de mine. Și vreau să vă spun că, în continuare, viața mea a decurs nu chiar în ritmul care a fost până aici, zi de zi, zi de zi. Una caldă, una rece, de 2 ori pe săptămână, de 3 ori la 2 săptămâni. Deci o mai rărisem, din respect, din rușine, de frică că cea de-a doua soția mea mă va lăsa și sunt nevoit să o iau de la capăt. Vreau să vă spun că aveam și o teamă de moarte. Făcusem analizele la policlinica cu plată și mi-a spus o doctoriță Parcovăr, și acum nu mai rețin numele, era una mică blondă, mai în vârstă, mi-a spus: domnule, dacă nu încetezi, uite, timolul tău e 9 și în 2 ani maximum, sapa și lopata, ajungi în pământ, domnule, și ai de crescut copilași.
Cât e normalul la timol?
Pare mi se că în jur de 4, eu aveam 9. Vreau să vă spun
ficatul
că
era...
era zob, ce să vă spun.
Soția cum a acceptat revenirea asta la o, la o viață de semi-beții, cum spuneați, ați mai rărit-o. Dar totuși, cum a acceptat?
Săraca, dacă a trecut până ce a trecut, până ce, asta pentru ea era, vreau să spun că aproape raiul pe pământ. Dar a venit o zi în viața mea când sunt sigur că am fost prins în planul lui Dumnezeu și sfârșitul lunii februarie din 86 m-am întâlnit cu un vechi prieten din copilărie cu care am făcut școala profesională în anii 60-64, Doru Tănaș, care era membru într-o biserică baptistă, biserica numărul 3 din Timișoara. Ieșeam dintr-un local la sfârșitul lunii februarie din grădină de vară. Vă întrebați ce căutam în grădină de vară, da? În grădină de vară se servea țuică și vin fiert. Altul ținea berea sub palton și o încălzea. Mă număram printre acei care serveau țuică fiartă la grădina de vară în luna februarie. Era o iarnă moale și ieșind după 2 ore jumate am consumat 1,1 kg de țuică fiartă.
Încercați 1,1 kg în 2 ore jumate?
1,100, da. Beți o sticlă de lapte, beți o sticlă de suc de 1 kg, să vedeți cum vă balonați, dar să bei alcool. Cât o fi fost țuica de fiartă și răsfiartă, dar eu zic că totuși pentru un om într-un timp așa de scurt să bea o asemenea cantitate nu e chiar un lucru așa simplu. Vreau să vă spun că m-am întâlnit cu acest prieten la ieșirea din grădină și omul m-a întrebat de viață, m-a întrebat ce fac, cum mă simt. Vreau să vă spun că în prima mea căsnicie eram vecin de cartier și el știa că prima căsnicie mea se destrămase, lucra la o altă întreprindere, dar aflase de la colegi, de la foști colegi, de la prieteni, că și a doua mea căsnicie se clatină. Și omul a încercat să-mi explice că după moarte există judecată, că ar fi o minune dacă omul după moarte l-ar mânca viermii. Ar fi grozav, dar după moarte urmează judecata. Și fiecare trebuie să dăm socoteală pentru tot binele sau răul care l-am făcut în viață când am trăit în trup.
Cum ați înțeles lucrurile astea, știind că deja ați consumat un kil și 100
era
de
țuică? Era greu, era greu. Vreau să spun că abia așteptam să mă scap de acest fost coleg al meu, prieten. Timp de 4 ani de zile am dormit pat lângă pat, la cămin cu el. Am făcut 4 ani școală profesională. Meseria asta de sculier matrițel se socotea că e o meserie mai pretențioasă. Și vreau să spun că alături de Doru, 4 ani de zile am mâncat opita amară. Și Doru mă cunoștea. Chiar în tinerețe, când eram prin anul 3, între anul 3 și anul 4, am frecventat Biserica Baptistă de pe Romulus, la care era predicator atunci, păstor, marele predicator Pit Popovici. Vreau să vă spun că am frecventat regulat această biserică, îmi plăceau cântările, îmi plăcea cum se rugau, îmi plăcea că e cald, nu-i miros de lumânări, nu știu, n-aș vrea să supăr pe nimeni, dar atunci când am terminat anul 4 de profesional, am ieșit pe salariu, am ieșit pe bani, am uitat de biserică, de pocăiți, de Dumnezeu și vreau să vă spun că pe vremea aia, în 64, erau Beatles și în floare și mai mult mă acaparau ei decât cuvântul lui Dumnezeu, decât religia, decât o viață trăită în sfințenie. Și vreau să vă spun că la discuția purtată în stradă, pe Caldarâm, cu prietenul meu, încercam să-i o tai cât mai repede, să închei discuția cu el, că mă plictisea, mă enerva, eram biat. Eram vioi, cum ziceam eu, nu biat, că eu susțin că niciodată nu eram atât de biat ca să nu știu de mine, să mi se rupă filmul. Vreau să vă spun că să mă scap de el cât mai repede, i-am spus, mă, notează numărul meu de telefon și atunci când vine un predicator de ăsta, de-a vostru mai deosebit, te rog să-mi dai un telefon și să mă inviți că am să vin la voi la biserică. De fapt, asta dorea el, să mă invite să mai vin la biserică așa cum o făceam în tinerețe. Vreau să vă spun că nu mi-ar fi trecut prin cap nicio clipă că el va reține numărul meu de telefon și după numai 2 săptămâni și ceva, respectiv în 9 martie 86, într-o duminică, mi-aduc aminte cât trăiesc, în acea duminică nu circulau cei care aveau mașini cu soț. Mi-a dat telefon și mi-a spus, măi, ți-aduci aminte că ne-am întâlnit și mi-ai promis că tu o să vii când vine cineva mai deosebit. Vreau să-ți spun că acest cineva deosebit calcă pragul bisericii numărul 3 din Timișoara. Măi, unde e biserica asta? Băi, pe strada Herăstrău, n-ai auzit de ea. Băi, spunem un alt edificiu mai important. Stadionul CFR. Da, mă, știu și stadionul. Dar vreun birt aproape e? Da, Mugurelu. Și atunci am înțeles că pot să depistez foarte ușor unde se află Biserica Baptistă. I-am spus, uite ce, eu sunt treaz azi. Întâmplarea face că sunt treaz. Ziceam atunci întâmplarea. Vreau să vă spun că acum știu că nimic nu e întâmplător. Spune Sfânta Scriptură, Biblia, că nici un fir de cap, de pe cap nu cade fără știrea lui Dumnezeu. Atunci, în duminica aia, eram treaz, nu întâmplător. Băusem cu o zi înainte, 8 martie, ziua femeii, băusem cu vecinii, cu prietenii, cu toți. Mi-ajunsese până peste cap. S-a făcut ora 11 când m-am trezit și la ora 10:30, pe vremea lui Ceaușescu, se închideau alimentările. N-am mai avut de unde să-mi cumpăr jumatea. Și așa că am rămas în ziua fără jumate și am mâncat masă de prânz, la prânz cu familia, parcă am mâncat mâncarea cu gura altuia. Vreau să vă spun că mă chinuiam să mă odihnesc după masa acelei zile când a sunat telefonul lui Doru. Și îmi spune Doru, ți-aduci aminte că ne-am întâlnit? Da, Dorule, mi-aduc aminte. V-am spus mai înainte că nu mi se rupea niciodată filmul. Și dacă luam bani împrumut de la tine, luam bani împrumut pentru ca să biau, țineam minte și ți-aduceam în data și ora promisă. Nu era, eram un om de cuvânt. Și vreau să vă spun că i-am spus la Doru, așteaptă-mă, Dorule, că am să vin. Vin cu soția și copilul. Flavius avea 9 ani, Flavius, copilul din această căsnicie. Vreau să vă spun că ne-am dus, ne-a așteptat Doru, am intrat în biserică, nu eram străin de ce se întâmplă într-o biserică baptistă. Soția cu copilul au mers în jumătatea unde stau surorile, cum spunem noi, deci stau femeile, da? Eu am mers în partea dreaptă, s-a scuzat Doru la mine că nu poate să stea lângă mine să mă însoțească, că el îndeplinește funcția de ușier. Adică, cum e la cinematograf, plasatori sau plasatoare. Vine musafirul și e îndrumat să-și ocupe locul care e liber. Am rămas acolo și ce credeți? Cine credeți că a fost acel om deosebit care îmi spunea Doru Tănaș? Era pastorul Petre Dugulescu, venit din acel târgușor, cum ziceam eu, de la Hațeg, unde a slujit 12 ani cu Evanghelia. Terminase seminarul și a lucrat în acest târgușor, cum de multe ori îl necăjeam eu pe el. Și a venit în acest oraș, spunea el, de unde a plecat de fapt la seminar. Și a venit să dea, hai să zicem, probă de lucru la biserica numărul 3, respectiv la biserica numărul 1, unde s-a aștepta să iasă la pensie un păstor. Și cu ocazia aceasta a venit să predice în Timișoara și cu această ocazie am fost invitat de prietenul meu, Doru. Vreau să vă spun că s-a predicat atunci, în acea seară, din Evanghelia după Luca, de la capitolul 6, unde, într-un text foarte scurt, se vorbește despre faptul cum Domnul Iisus a vindecat un om cu mâna dreaptă uscată, paralizată, în termenii zilelor noastre. Acest om neputincios, care de ani de zile dorea să fie vindecat, acel om eram eu, Petre Stanoievici. Acel om neputincios, de atâția ani doream să mă las de alcool, să am și eu un cămin, să fiu în rând cu lumea. Vreau să vă spun că în cele 40 de minute de predică am fost așa de tare cercetat de Duhul lui Dumnezeu că am plâns în două reprize ca un copil mic. Am plâns de să scutura cămașa pe mine. La gata predicii s-a făcut un apel, așa spunem noi în bisericile noastre. Spunea pastorul Dugulescu, dacă cineva dorește să se împece cu Dumnezeu, poate să facă lucrul ăsta acum și aici, printr-o simplă ridicare de mână sus.
Un gest care poate afecta întreaga veșnicie,
da,
a omului respectiv.
Arătați, spunea pastorul Dugulescu, lucrul acesta lui Dumnezeu, că doriți să vă împăcați cu Dumnezeu. La insistențele lui și la apelurile făcute, auzeam că spune mulțimii din sală care își predau viața în mâna lui Iisus, Domnul să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră, mulțumesc, lăsați mâna jos. Stăteam cu capul plecat și suspinam și auzeam cum binecuvintează persoanele care ridică mâna sus și să dădea o luptă în mine, să ridic și eu mâna sau să nu o ridic. Pentru ce să o ridic? Dumnezeu e mare, e tot puternic, tot știutor, știe că doresc și eu să mă împac cu El, că făcusem atâta la viața mea, că 3 zile și 3 nopți să vă tot povestesc, n-aș reuși să termin. Și așa mi-e frică că prea o lungesc. Vreau să vă spun că m-am gândit, mă, omul ăsta aici nu blastă-mă. O avea omul ăsta niște puteri supranaturale și dacă spune Domnul să te binecuvinteze, aș dori să mă binecuvinteze și pe mine. Și mi-am luat inima în dinți și am și ridicat mâna sus. Și mi-a spus, cred că mi-a spus și mie, cred că m-a văzut și pe mine. Dacă nu pastorul Dugulescu, Dumnezeu, sunt sigur că m-a văzut. Vreau să vă spun că am ridicat mâna, s-a încheiat acel serviciu de evangelizare și pastorul Dugulescu a mai spus următoarele cuvinte. Din cei care au ridicat mâna și au arătat acest lucru lui Iisus și din cei care n-au ridicat mâna din diferite motive, le-a fost jenă de vecinul, din stânga, din dreapta, sunt rugați să rămână puțin în urmă, să avem o stare de vorbă, o scurtă stare de vorbă. Putem să facem o rugăciune specială pentru voi, să vă încredințăm viața în mâna Domnului Iisus și după aceea sunteți liberi. Vreau să vă mărturisesc că satana mi-a șoptit la ureche, în minte, nu sta, Petre, n-ai ce să stai. Asta e o tehnică pe care o aplică pocăiții. Prima dată te pune să ridici mâna sus, după aceea te ține puțin în urmă, zice că se roagă pentru tine, Petre, și să vezi tu cum o să-ți ia datele personale, te notează într-un carnețel sau nu știu ce bucfa registru pe aici, să vezi dacă mai scapi tu de pocăiți. Așa știam eu, auzisem. de la unul, de la altul. Și s-au auzit și acum s-aud atâtea treburi urâte și lumea în necunoștință de cauză ne evită și acum ne ocolesc, ne privesc cu ochi. Nu vreau să spun de care. Ne urăsc. Vreau să vă spun că mi-am luat viteză din biserică și am ieșit afară. Mă aștepta mașina cu care era parcată așa călare pe un șanț vis-a-vis cu biserica și abia așteptam să se rărească pocăiții, să iasă din biserică. Doream să aprind o țigară. Aveam pachetul de carpați fără filtru, două lipseau din pachet. Îmi lasem unul întreg să-mi ajungă. Vreau să vă spun că fumam două jumătate, chiar trei pachete la zi. Depinde cât de tare era cheful. Mâna dreaptă la mine, cele două degete, erau coapte, carne vie aveam, că fumam țigară de la țigară, prindeam țigară de la chiștoc. Scurta, geaca mea, era cum bătea vântul, toată găurită, toată arsă. Vreau să vă spun că doream să aprind o țigară, că eram tare tulburat de predica care o ascultasem. Dar atunci când am constatat că pocăiții care ieșeau din acea casă de rugăciune sărăriseră, nu apărea soția, nu apărea copilul. Mă gândeam, mă, unde au fi rămas? Să bea apă, au fi rămas la toaletă? Odată văd că apare Flavius, care acum are 22 de ani, student, anul 3, termină tehnica dentară acum, își dă licența acum în vară, în toamnă, da? Vreau să vă spun că Flavius, de 9 ani și cu fetița prietenului care mă invitase, avea 7 ani, au venit împreună afară în fața mașinii și au spus, tata, tu de ce n-ai rămas? Ce n-ai rămas la urmă? Ai văzut ce a spus omul ăla acolo, predicatorul ăla? Cei care au ridicat mâna să rămână puțin în urmă, să se roage. De ce n-ai rămas să se roage? Dar ce vrei tu, mă? Tata, nu zi așa, că te-am văzut. Eu n-am stat cu ochii închiși acolo pe rândul ăla unde am stat cu mama. Eu te-am văzut că și tu ai ridicat mâna. De ce n-ai rămas să se roage pentru tine? Fugi-mă la o parte, lasă-mă în pace. Vreau să vă spun că mă gândeam în acele momente că nici atunci când eram mort de beat, copiii nu trăgeau de mine, de mână. Cum trăgeau acești doi copilași, trăgeau de mână și încercau să mă lămurească, să intru în biserică, să se roage pentru mine. I-am dat la o parte, mi-am luat inima în dinți și m-am întors în sala unde erau adunați aia 13, 14, 15 persoane care s-au oprit, au rămas la urmă pentru ca pastorul Dugulescu să facă o rugăciune.
Domnule Petre Stanoievici, îmi pare rău, timpul afectat episodului de astăzi al emisiunii a expirat. Trebuie să continuăm acest interviu săptămâna viitoare. De asemenea, îmi cer scuze de la ascultători că opresc emisiunea exact în acest moment deosebit de important. Dragi ascultători, vă invităm săptămâna viitoare să urmăriți continuarea acestui interviu. Vă invităm și pe dumneavoastră să terminăm săptămâna viitoare. Deocamdată vă mulțumim. La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.